nos
ver kur kolos
ya naot mas ya kaitamas esing dama beram shara bakli edik shu paitamas kolush lashib aylanamas yur boramas osha boqqa sen bilmaysan ketganingda yuragimdan qonlar oqqa yur muskaymo qoberaman avvalgidek birga yeymas son jahlingni chiqaraman hazillashib deyman semiz o'zim jahlingni chiqarib yana o'zim ovutaman har galgidek jahling chiqsa o'zim seni sovutaman
agar meni quchoqlarda endi kimni quchoqlar undan ko'ra oldir kelib yuragimni pichoqlar o'zgarmabsan hamon o'sha ko'zlaring ham yaltiraydi men seni boshqa bilan ko'rsam qo'lim qaltiraydi shunaqa ruxsatmasdi qachonlardir sevganman telbalarcha axir senga yuragimni berganman bilsang ba'zi tutib qolar jonim seni xumuring hamon asrab yuribman menga bergan tumuring yur boramiz o'sha boqqa avvalgidek aylanaylik yur iltimos bugunchalik hech narsani o'ylamaylik yur yolg'ondan bo'lsa hamki avvalgidek unaymizda yur iltimos bir kun xolos yoshlikni bir eslaymizda yur boramiz o'sha boqqa avvalgidek aylanaylik yur iltimos bugunchalik hech narsani o'ylamaylik yur yolg'ondan bo'lsa hamki avvalgidek unaymizda yur iltimos bir kun xolos yoshlikni bir eslaymizda
yurak ichi yonib yotar manam shunday umid otar o'tmish sendan bir iltimos uni menga bir kun qaytar bir kungina bir kun xolos qaytar uni sen iltimos sog'inganman ko'rib olay itlarga to'yib olay o'sha menman ketishingni xohlamagin seni o'ylab uxlamagin boshqasini istamagin o'sha menman seni olib qololmagin yonginangda bo'lolmagin sensizlikka chidolmagin o'sha menman hamon seni sevib yurgan noriqlarga ko'nib yurgan ammo o'zim kulib yurgan o'sha menman dardlarini aytolmagan sevgisiga qaytolmagan sen tomonga ketolmagan o'sha sensan mening eng katta xatoyim sheringana bir jazoyim armon bo'lgan erka toyim o'sha sensan yuragimni olib ketgan xayolimda qolib ketgan hayotimni bo'lib ketgan o'sha sensan mening og'riqli tomonim men yaxshi ko'rgan yomonim unutilmas bir armonim o'sha sensan endi qaytib kelmaydigan boshqa birga bo'lmaydigan hech unutib bo'lmaydigan yur bo'lamiz o'sha boqqa avvalgidek aylanaylik yur iltimos bugunchalik hech narsani
o'sha boqqa